Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Nama moja kwa moja, hii ni VOA Express, matangazo idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikilizaji, kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tayari nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele ndani ya studio. Msikilizaji, langu jina ni Sunday Shomari. Leo Jumatatu, Februari 14 mwaka 2022, wengi wanasema jamani, Valentine's Day, siku ya mapenzi nao.
Kwa hakika kabisa, nakubaliana nawe mwenzangu Sunday Shomari, siku ya mapenzi kote ulimwenguni. Yaani tukiwa hapa studio mambo yanaenda vizuri kabisa, natumai popote ulipo yanakuendea vile vile. Basi jina langu Harrison Kamau, nikukaribisha popote ulipo katika radio zetu shirika katika eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Kumbuka pia mengi yanapatikana kupitia www.voaswahili.com. Tutembee pamoja.
Bila shaka msikilizaji, wakati tunatembea pamoja kama anavyosema Harrison Kamau, tuna mengi ya kukujuza msikilizaji, ikiwa pamoja na mchezo wa finali ya Super Bowl hapa Marekani katika ligi ya NFL, hii ligi ya mpira wa hapa Marekani ambayo ni maarufu kweli kweli. Vile vile tutakuwa na burudani ya muziki yavumayo kwenye mitandao ya kijamii na mengine kadha wa kadha. Usikae kando, usiondoke kando ya redio yako msikilizaji mpenzi.
Naam kabisa, mambo ni VOA Express, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Moja kwa moja kama mwenzangu Sunday Shomali alivyodokeza, ni kwamba bila kusahau kwamba tutakuwa na yaliyojiri. Lakini leo ikiwa ni siku ya mapenzi, basi tunaangalia mambo ya Valentine's, ambapo mapenzi yananoga kwa njia tofauti kote ulimwenguni. Na vile vile tutakuwa na mambo ya ushauri, na vile vile tutakuwa na mambo mengine mengi ndani ya VOA Express. Nacho kuomba ni kwamba usiondoke mara moja tunapojitoa saa katika mambo yalivyo ndani ya VOA Express.
Nama, moja kwa moja basi tunaanza mambo yalivyokuwa hapo jana kwenye Super Bowl hapa Marekani, msikilizaji, ambapo kama ulivyoona, kwa mara ya kwanza muziki wa hip hop na rap ulitumbuiza katika ile halftime show ya Super Bowl na kuacha gumzo kweli kweli, wakiwamo wana muziki mashuhuri
kina Snoop Dogg,
Dr. Dre.
Uliona mambo yalivyo na Eminem,
Mary J. Blige.
Lakini Sunday,
bila kumsahau mzee 50 Cent.
Lakini cha kushangaza zaidi Sunday, uliona mpangilio uliokuwa kwanza pale, wacha mambo ya muziki, uliona mpangilio.
Bila shaka Kamao, huu ni mpangilio ambao ni wa kipekee kabisa na unafanyika kwa ufundi wa hali ya juu kwenye Super Bowl hapa Marekani. Uwanja ule unapiga mpira, uwanja ule unabadilishwa, unakuwa uwanja
wa dakika chache tu.
Huwezi hata ukaamini wanafanyaje mambo kama haya.
Lakini Sunday, wewe kwanza kama mtaalamu wa masuala ya spoti, mambo yalikuwa vipi? Na labda pengine nini kiridhisha zaidi katika mchezo wenyewe ukiwa kama mtaalamu wa spoti, Sunday?
Ni kweli kama timu ya Cincinnati Bengals ilikuwa inajaribu kuweka, hii ni historia kwa mara ya kwanza katika miaka 40 kutafuta kuchukua kombe la Super Bowl baada ya kufika finali. Timu hii ya Cincinnati ni timu ambayo haijaweza kufika kwenye hatua kama hii kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo jiji zima au jimbo zima la Ohio Kamau lilikuwa linaangalia mechi hii, ni muhimu sana kwao kujaribu kwa historia. Lakini kwa upande mwingine, LA Rams au Los Angeles Rams ni timu ambayo yenye uwezo, inafahamika, ina mambo mengi makubwa, na yenyewe ilikuwa inatafuta nafasi ya kuchukua tena kombe hili baada ya kutokuchukua kwa muda mrefu. Lakini hatimaye baada ya mchezo mkali sana ambapo Cincinnati Bengals waliongoza dakika za mwisho, jamaa wa LA Rams walikuja na kufanikiwa kushinda kwa pointi 3-20 na kushinda kombe hili la Super Bowl,
na wakitazama wakiwa kwao nyumbani na takriban watu milioni 115. Basi ni mambo mengi zaidi ya spoti, lakini pia tukikumbuka kwamba ni siku ya 14 ya Februari, yani Valentine's Day, mwenzangu hapa Sunday Shomari amepata nafasi ya kuzungumzia mambo ya mapenzi kwa uzito zaidi, na amepata jamaa ambaye ni mwanasaikolojia, Bupe Mwambega, na yule jamaa naye anazungumza zaidi kuhusiana zaidi na mambo ya mapenzi na mambo ya mahusiano, na labda vipi kudumisha mahusiano.
Ni muhimu sana kama unavyojua siku hii ya leo, nikaona kwamba mwanamama huyu ambaye pia ni mwana saikolojia anaweza katueleza vizuri hasa mambo ya mapenzi yanakwendaje. Tumsikilize Bupi akizungumza nini kinafanyika kuimarisha mapenzi na uhusiano.
Tunapoongelea wapenda nao, tunaongelea habari za watu ambao wameingia kwenye mahusiano kwa hiari. Kwa hiyo tunaamini kwamba hakuna kati yao aliyelazimishwa kuingia kwenye huo uhusiano. Na hivyo ni jukumu lao wote wawili kuhakikisha kwamba mapenzi yanadumu, kwa sababu ni swala la hiari ni swala ambalo wao wameliamua wakiwa na utashi. Kwa hiyo jambo la kwanza kabisa ambalo wao wawili wanapaswa kuwekeza kwalo ni kuhakikisha kwamba uhusiano wao hasa wanandoa unadumu. Cha pili ambacho ni muhimu sana kwao, kila mmoja anapaswa kumuelewa mwenza wake kwamba ana mazuri kiasi gani, ana mabaya kiasi gani, ana udhaifu upi na ni namna gani nimchukulie. Kwa sababu kila mtu ana upande wa chanya na ana upande wa hasi, kila mtu ana upande wa nguvu na upande wa udhaifu.
Sasa unakuta wengi wanasema siku moja kama ya leo ambayo wanazungumza kuhusu siku ya Valentine, wafanye lile, wafanye lile, wapeane haya, lakini muda mrefu au haya mambo nakuta pengine hayadumu kwa muda mrefu na unakuta mahusiano yanavunjika na kadhalika. Pengine nini ni hapa kinachoshindikana? Watu wanafeli wapi? Labda uzungumzie hapa kwa kifupi.
Haya ni mahusiano ambayo tunayaita ni plastic, eh? Haya ni mahusiano ambayo yanakuwa hayana mizizi. Haya ni mahusiano ambayo watu wanaamua kufanya kwa ajili ya kujifurahisha kwa wakati huo ama kwa tukio ama kwa siku. Kwamba kwa sababu leo ni siku ya wapendanao, basi ndio tunafanya 1, 2, 3, 4, tunapeana maua, tunapeana kadi na mabusu mengi mengi. Lakini siku ya Valentine ikisha pita wanarudi kwenye mahusiano yasiyoeleweka, ndio maana yanavunjika. Tujifunze kutengeneza uhusiano wa kudumu, tuzoee kufanya uhusiano mpya kila siku. Hata ikija Valentine hakuna shida, tunaweza kusherehekea, lakini sio kusherehekea kwa maana ya kufanya siku moja alafu kesho tunarudi kama ilivyokuwa mbaya zaidi.
Siku za karibuni kumekuwa na tukio mengi ya wanandoa na pengine wapenzi kuumizana na hata kuuana. Vipi, tatizo nini pengine kwa haraka haraka hapa?
Kwa ukweli ni kwamba shida ya kwanza kabisa inayopelekea wanandoa wengi kuumizana ni afya ya akili. Na tumekuwa tunayazungumzia haya mambo kila mara. Afya ya akili ni uwezo wa mtu kuhusiana na yeye mwenyewe kwa namna chanya, ambayo pia huwa inamsaidia kuhusiana na watu wengine. Kwa hiyo mtu anapokuwa anashindwa kujiheshimu yeye, kujipenda yeye, kujithamini yeye, inamwathiri moja kwa moja kwa namna anavyohusiana na watu wengine. Anajikuta anashindwa kuwaheshimu, anajikuta ananyanyasa mtu mwingine ama kwa hisia ama kimwili, mpaka kupelekeana vipigo.
Asante sana Bupe Mwabenga kwa mambo mazuri hao na tena ya kimsingi zaidi kuhusiana na mambo ya mapenzi. Lakini sasa hebu tupate habari za kimataifa zikizomwa na mwenzetu Patrick Ndwimana.
Serikali ya Mali ambayo imebanwa kutokana na vikwazo vilivyochukuliwa na jumuiya ya nchi za Afrika Magharibi ECOWAS imeshindwa kulipa madeni yake kwenye soko la fedha la kanda hiyo tangu mwishoni mwa mwezi Februari, imesema taasisi inayosimamia shughuli za kifedha na kiuchumi kwenye jumuiya hiyo. Tangu tarehe 31 Januari, taasisi hiyo ilichapisha taarifa tano kwa wawekezaji ikieleza kwamba Mali ilishindwa kutekeleza wajibu wake wa kulipa madeni. Kiwango cha madeni ambayo haijalipwa ni sawa na euro milioni 81. Taasisi hiyo ilisema katika taarifa yake ya hivi karibuni kwamba hali hiyo ya kushindwa kulipa madeni inajiri wakati serikali ya Mali iko chini ya vikwazo vilivyochukuliwa na nchi wanachama wa ECOWAS. Taasisi hiyo ya kifedha na kiuchumi inajumuisha nchi nane za Afrika Magharibi zinazotumia sarafu ya CFA, ambazo ni Ivory Coast, Senegal, Togo, Burkina Faso, Mali, Guinea-Bissau, Niger na Benin. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anakutana kwa mazungumzo leo Jumatatu na kansela wa Ujerumani Olaf Scholz mjini Kiev, wakati viongozi wa mataifa magharibi wanaendelea kuonyesha mshikamano na Ukraine kufuatia hofu ya uvamizi wa Russia. Scholz aliwaambia waandishi wa habari Jumapili kwamba Russia kuendelea kukusanya wanajeshi wake kwenye mpaka wake na Ukraine ni tishio kubwa sana. Ziara yake leo mjini Kiev na kesho Jumanne mjini Moscow kwa ajili ya mazungumzo na Rais Vladimir Putin ni njia ya kuhakikisha bara la Ulaya lina usalama. Ukraine Jumapili ilipendekeza Russia na wanachama wengine wa shirika la usalama na ushirikiano barani Ulaya washiriki katika mkutano huo wa siku mbili wakijadili swala la harakati za wanajeshi wa Russia. Mjumbe wa Marekani kwenye shirika hilo la usalama na ushirikiano ulielezea kuunga mkono juhudi hizo ukisema ujumbe wake ni wakati wa kuweka mambo wazi ni huu. Russia imekanusha mara kadhaa kuwa na mipango ya kuivamia Ukraine. Maafisa wa Belgiji wamesema Jumatatu kwamba wamezuia magari 30 wakati polisi wakisumbuka kusimamisha msafara wa maandamano wa mtindo wa mgomo wa madereva wa malori wa Canada dhidi ya masharti ya kupambana na COVID-19 kufika mjini Brussels. Waandamanaji katika msafara huo unajiita msafara wa uhuru walikuwa wanajaribu kuelekea kaskazini kwenye makao makuu ya Umoja wa Ulaya kwa kukaidi marufuku iliyowekwa na Ubelgiji baada ya mwishoni mwa juma wakijaribu kuzuia usafiri wa barabarani nchini Ufaransa. Meya wa Brussels Philip Close ameiambia redio ya RTBF kwamba jumla ya magari 400 hadi 500 na vani zimeonekana barabarani zikielekea katika mji mkuu wa Ubelgiji. Close amesema magari 30 yalizuiliwa na mengine yakapotea. Amesema magari kadhaa yalikuwa kwenye vituo vya magari kwenye ukingo wa mji wa Brussels ambapo polisi waliamua kuwaelekeza waandamanaji na wameweza kujadiliana kujielekeza mjini kati kwa miguu. Amesema ni swala la kutoruhusu mji mkuu wa Belgiji kushikwa mateka.
Unaendelea kusikiliza VOA Express. Ni matangazo yanakujia kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 asubuhi kule Afrika ya Kati. Basi tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voa.com. Basi kwenye kipengele cha barazani hivi leo, ikiwa ni siku ya wapenda nao, tunauliza je, wewe unaendelea kuiadhimisha vipi? Basi moja kwa moja tunaanza na maswala ya wale walio kwenye laini ya simu, na sasa hivi tunaye Fuso Fuso ndani ya simu. Karibu sana kwenye VOA Express. Mambo ya Valentine, Fuso Fuso, vipi? Hebu jimwage tueleze mambo yanakwendaje.
Safi kaka, habari za hapo studio?
Hapa mambo poa kabisa dadi. Mambo vipi, hebu tueleze mambo yanaendeleaje kule?
Tuko salama kabisa. Mimi siku ya leo
naam,
mimi nimeichukua kama mpatanishi mkuu kwa familia yangu, na ningependa katika jamii zingine zingeiga jambo kama hilo. Valentine Day ni siku ya wapenda nao, ni siku ya kusameheana, ni siku ya kuonesha upendo kwa mwenzi wako. Si kwa mpenzi, hata kwa mke wako, hata kama amefarakana, ni siku ambayo inaweza ikatimika kurudisha mkarudiana katika mapenzi yenu ya tangia bado mko wasichana, bado mnachumbiana, mkakumbushiana mambo mengi, mkasameheana na kufurahiana.
Naam, naam, naam.
Vile tu tunazidi tu kuomba.
Naam.
Kabla ya sherehe hii kufika, ni vyema baadhi ya vyombo vya habari na taasisi mbalimbali zile zinalitumia hili jukwaa kama kuwarudisha watu katika hali ya amani na kuwapa elimu na kutambua kwamba mapenzi kuna kukosana, kuna kusameheana na kuna kurudiana.
Naam. Na Fuso Fuso, huko pande gani sasa?
Mimi Fuso Fuso niko hapa Ilemela, Mwanza, Tanzania.
Asante sana na uendelee kusherehekea Valentine. Sawa sawa kabisa, msikilizaji.
Asante sana.
Karibu sana msikilizaji wetu. Basi moja kwa moja nikia kwenye laini nyingine ya simu, kwenye laini ya pili. Nakutana naye Jafet. Jafet, karibu Sauti ya Amerika kipindi. Ni tupe mambo yako kwenye VOA Express tukiangalia. Tupe jina lako, mahali ulipo, utuambie leo Valentine's Day, nini ambacho unajiandaa kufanya au umekushafanya?
Asante sana. Kwa majina naitwa Jafet Maembe na kati ya Ugala Mtoni, ila kwa sasa niko mpakani hapa kati ya Zambia na Tanzania. Mmoja hapa naitwa Nakonde hapa. Mimi Valentine Day japokuwa familia iko mbali, lakini nimewatumia chochote kitu ili waweze kufurahi, kwa sababu hii siku ni ya wapendwa nao. Kwa hiyo hata kama uko mbali na familia, inapaswa ufanye jambo ili na wenyewe watambue kwamba huyu mwenzetu na yeye ameungana na sisi kufurahia kuadhimisha hii siku. Na ndio maana mimi nimeandaa kiela fulani, nikasema basi mama pamoja na watoto hapo, hebu fly yenu na nyie huko, na mimi mwenyewe hapa ndugu na jamaa na marafiki ambao ninao maeneo haya.
Naam.
Basi tumeandaa ndio tutaandaa jambo fulani hapa, nadhani jioni tutakuwa tuna fly.
Kweli kabisa, kila laheri. Na ninaona kwenye mtandao wa Facebook mambo yanaendelea kujaa jana, muona Chris Ama yakiwa kule Bukavu DRC. Yeye kwake kwa maoni yake anasema naona kama kwamba siku hii sio ni kama sanamu tu, haiongezi wala kupunguza chochote kwa wapenda nao, ni siku kama nyingine tu, ndivyo anavyosema Ama Chris.
Sawa kabisa. Ninaye Emmanuel Mwasheba anasema mimi kwa upande wangu nitaendeleza upendo wangu kila siku kuwasaidia wajane na watoto yatima kama wanasema.
Elijah Katombo anasema kwamba binafsi naona Valentine Day ni siku muhimu sana kwa wapendanao, awe mzazi, mchumba au rafiki wa karibu. Kwa hivyo mimi nitaendelea kuidhamini kabisa Valentine, na mimi nasema mambo sawa sawa. Elijah
Yombo Yuzelela Nkondo akiwa Sengerema anasema siku ya leo nitamshukuru Mungu, pia namsaidia mama yangu mzazi na kumshukuru kwa kunilea miezi 9 tumboni, na leo namtakia mama yangu Valentine's Day.
Basi tukiwa katika hali ya Valentine na mambo yakiendelea kudoga doga hapa ndani ya studio VOA Express, ni wakati wa kupata kibao, ambapo naangalia kwa umbali na muona Ali Kiba na vitu vizito vizito, vitu vipya, anasema utu pata mambo.
Kazi wanajiita huyu, wanamuita King Kiba au Ale Kiba, msikilizaji akitoweka taratibu na kile chake utu. Mambo mazito kwa kweli, msikilizaji kwenye VOA Express, kama tunavyosema, kama au kitu kipya kabisa hichi,
tena kizito. Basi tukiondoka katika mambo ya Ali Kiba pale, mambo ya muziki na hali ya Valentine ikiendelea, kumbuka kwamba nchini Kenya uchaguzi utafanyika baadaye mwaka huu mwezi wa 8, na kuna mengi yanayoendelea huku, joto la kisiasa nalo likiendelea kupanda. Basi tukiwa katika hali hiyo, kuna matamshi mengi yanayotolewa na wanasiasa na vile vile wasanii na hasa wanamuziki kuelekea kwenye uchaguzi huo, na basi baadhi labda huenda matamshi hayo yakachochea chuki miongoni mwa vijana. Basi kasisi wa kanisa Katoliki Silvanus Kizito anatoa ushauri wake sana sana kwa vijana wakati Kenya ikielekea kwenye uchaguzi mkuu. Hebu tusikie.
Tunao vijana wengi ambao tayari tunawaandaa. Sisi tunasema kwamba vijana wenye nguvu wanaijenga jamii iliyo ya nguvu zaidi. Tunayo slogan yetu, tunasema strong youth, strong church. Na mwaka huu 2022 tuna ujumbe ambao tunawapa vijana wetu, kwa sababu maadili mema yanaanza hata wasanii wetu wanaimba, wanazungumza. Leo hivi ukimpata mtoto wa miaka 3, miaka 4, ukimwambia maisha ni yangu, anakuambia shughulika na yako, mimi sipangwingu. Hizi slogan yetu kwa parokia tunasema kwamba maisha ni ya Mungu, tuyalinde vema. Nyimbo hizi ambazo zinaingia kwa watoto wetu zinaharibu maadili ya jamii. Na hivi utamkuta mzazi anamwombea mwanae mdogo kanichukulia kikombe pale, mtoto akamshikia kiuno akamwambia mimi sipangwingwi. Tutapenda kuwashauri vijana wetu, vijana mwaka huu wa uchaguzi wanapambana kuweza kupata kura zao, tujaribu kujipanga sisi wenyewe, na mna mtu anayetupanga basi maisha yetu yatapotea na tutapoteza jamii nzima. Kwa hivyo ujumbe wetu ndio huo basi, na tujaribu kuweka umoja kati yetu, usikubali kabisa mwanasiasa yeyote aje kati yetu kuweza kutugunganisha, kuweza kutugunganisha sisi na wenyewe. Mwanasiasa akija kwetu tumuulize, kama upangwingwi sisi hatukupangi, kama wewe upangwingwi sisi kura zetu hatukupi. Wanasiasa wenye interest zao za kibinafsi hawatusaidii kimaisha. Huyu mwanasiasa anapokuja ana sera zipi ambazo zitaweza kunipanga mimi? Sio kwa sababu anipe kazi, lakini anipe mazingira ambayo ataniwezesha mimi kutenda kazi zangu. Sera zao, vijana iweni werevu, historia haidanganyi. Chama ambacho miaka mitano iliyopita walikuwa na ujumbe tofauti, baadaye miaka mitano wana ujumbe tofauti, achana nacho. Mbona vyama vyetu Kenya vinakufa kila wakati wa uchaguzi kuna vyama vipya? Kwa sababu vyama ni ngazi ya ubinafsi. Chama ambacho kina malengo bora, kina maadili bora, kitaendelea na ujumbe ambao kilikuwa nacho miaka mitano iliyopita, au kitaboresha zaidi maisha yetu wakitambua kwamba hapa tulikosea. Na vijana, msidanganye, ukosefu wa kazi ulio nao leo, kutoa shilingi 50 haimaanishi ushapata kazi. Hapo ni kupoteza kabisa utu wako, maadili yako na sauti ambayo Mungu ameweka ndani yako. Tusikubali kuchochewa, kwa sababu ni siasa gani hiyo ambayo itatupa viongozi ambao wanatuambia pigana na huyu, pigana na yule, tumia nguvu zako kama kijana, kwa sababu nimekupa shilingi 50, nimekupa shilingi 100. Jirani yako unaye wakati wa siasa na baada ya siasa.
Ushauri na saa kabisa kwa vijana pale. Nimesikia neno la sipangwingwi. Sipangwingwi, kuna wimbo fulani sande unasema sipangwingwi, lakini ni lugha ya mtaani ya kusema kwamba sipangwi. Sasa nasema vijana wakishachukua ile lugha kwamba hawatasikia chochote, maanake ukimwambia fanya hivi anasema usinipange mimi, yani sipangwingwi. Ni mambo tu ya vijana, lakini ushauri safi kabisa. Tuelekee wapi sande?
Sawa kabisa, basi moja kwa moja naona mzee wa kazi Patrick Ndwima na anasema yuko standby kuangusha vitu vizito katika arena ujiri kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Kazi kwako Patrick.
Taarifa zinazogonga vichwa vya habari kwenye mitandao tofauti ya kijamii leo Februari 14, tukianza na habari za michezo. Goalkeeper wa Manchester United David De Gea sasa anadai kuwa klabu yake ya Manchester United huenda imerogwa. Man United imekuwa katika mahangaiko tangu kocha wa zamani Sir Alex Ferguson kustaafu mwaka 2013, na mara ya mwisho kushinda taji lolote ni mwaka 2017. Klabu hiyo ilitarajiwa kupigania taji la ligi kuu ya Uingereza msimu huu, lakini sasa hata kumaliza nafasi ya nne bora inaonekana kuwa mtihani mgumu. Mlinda lango David De Gea sasa anadai kuwa huenda Manchester United ililaniwa klabu hiyo inapoendelea kupitia mahangaiko msimu huu. Ndoto ya Man United kuokoa msimu wao huenda sitimie, klabu hiyo sasa ikipeleka nguvu zake kujihakikishia nafasi ya nne bora katika ligi kuu ya Uingereza, lakini hilo pia kwa sasa linaonekana kuwa mtihani mgumu. Klabu hiyo ilianza msimu ikiwa na matumaini ya kupigania taji la EPL, lakini imedhihirika wazi kuwa United huenda wakamaliza msimu mwingine bila kushinda taji lolote, na De Gea anasema huenda wamerogwa. Ninadhani mtu alitoroga. Ukweli ni kwamba sielewi kinachoendelea. Sielewi kabisa, De Gea alisema katika mahojiano na gazeti la Uhispania El País. Katika habari za wasanii, kijana mdogo anayekuja kwa kasi kwenye anga ya muziki wa hip hop, Mofla ni mdogo wa umri lakini mkubwa wa maarifa, kwani amewatisha baadhi ya wasanii kutokana na mambo anayoyafanya kwenye muziki wake, Global Publishers imeandika. Akizungumza na jarida la Ijumaa Showbiz, Mofla ambaye kwa sasa anatamba na kibao chake cha Swing Swing, anasema kuwa anataka kufanya mapinduzi kwenye muziki wa hip hop, maana anaona kama wamepoa. Najua wengi wanajiuliza mtoto mdogo hivi anawezaje kuwakilisha watu wazima, ila nataka kuambia mimi ni mdogo wa umri tu lakini mkubwa wa maarifa. Kingine, nataka kufanya mapinduzi kwenye muziki wa hip hop bongo, maana naona kama kumepoa fulani hivi, wasanii wakubwa wanashindwa kuutendea haki muziki huu, na kwa sasa nipo njiani kuachia project. Mimi ni kazi juu ya kazi, watajua hawajui, anasema Mofla. Tukiendelea na habari za wasanii, msanii aliyefanya kazi kwa ukaribu na kwa muda mrefu na mapacha wanaounda kundi la P-Square la huko Nigeria, Peter na Paul Okoye, Meidi amejitokeza hadharani na kuibua jambo lililoshangaza wengi, Global Publishers imeripoti. Amesema P-Square hawakuwahi kunilipa, niamini asilimia 100. Star huyo wa ngoma ya The Gat, Mihait, anasema alishiriki matukio mengi ya kundi hilo kama show, kutunga na kutengeneza muziki wao, kiasi cha kumtaja kwenye nyimbo zao, lakini baada ya kuvunjika kwa kundi hilo mwaka 2017, kabla ya kurudi tena mwaka jana, alitoka na mikono mitupu. Ni hayo tu kuhusu yavumayo mitandaoni. Kwenu, Sunday Shomari na Harrison Kamau.
Asante sana Patrick Ndwimana kwa baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, ukiendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kumbuka basi, kuna redio zetu shirika kama vile Radio Mwananchi ikiwa kule Nakuru nchini Kenya, kuna Mwenedu ikiwa Voi Kenya, kuna sasa Radio Bungoma Kenya, na kule tukiingia Dodoma Tanzania kuna Dodoma FM, Nuru FM Iringa, kuna vile vile Hits FM Zanzibar, Voice of Africa Korogwe, na moja kwa moja kule kwenye katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuna Radio RNA, kuna Baraka, kuna Radio Maniema, kuna Kindu, Radio Rakom, Bunagana, miongoni mwa nyingine nyingi ambazo zote ni kutoka hapa Washington DC, ambapo mambo mazito mazito yanapeperushwa.
Mambo mazito mazito yanapeperushwa, msikizaji, kama anavyosema kama usikose basi kuangalia matangazo yetu pia kupitia TV kwenye Duniani Leo, ambapo kule pia tutamulika mambo mbalimbali ikiwa pamoja na habari za michezo. Pia msikizaji, usikose katika matangazo yetu ya jioni katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo tutakuwa na ripoti maalum kutokana na hali ya mauaji inayoripotiwa kule nchini Nigeria katika wiki za karibuni au katika siku za karibuni. Umetolewa wito kwa wabunge katika baraza la wawakilishi kutangaza hali ya dharura. Kwa hiyo usikose kuungana nasi kwenye matangazo hayo saa 1:30 saa za Afrika Mashariki, 12:30 saa za Afrika ya Kati.
Basi na moja kwa moja tukielekea kukamilisha VOA Express hivi leo, ni kwamba kuna swali ile ambalo tuliweka kwenye Facebook linalosema, je, unafikiri taarifa potovu za mitandao ya kijamii zimechangia kutoaminika kwa matangazo ya redio? Basi kwako Sandy Shomari.
Moja kwa moja basi tuendelee na kutana naye Christian Desire Kabale. Mambo hayo kutoka DRC Bukavu. Anasema radio ni kitu muhimu sana kwa wasikilizaji, hasa kuendelea kutupasha habari.
Namuona Nazael Madede anasema yuko kule Dar ama Dar es Salaam, anasema kwamba binafsi anadhani radio imebaki kuwa chombo cha kuaminika sana licha ya taarifa potovu potovu zaidi kutoka kwenye mitandao ya kijamii.
Haya basi, namwangalia huyu mwingine, nani anaitwa Joshua mjukuu wa Nila, anasema yuko pande za Mkuyuni Mwanza Tanzania. Anasema ndio, kwa upande wangu naona imechangia pakubwa sana, watu wengi wanatumia mitandao ya kijamii kwa sana kuliko kusikiliza vipindi vinavyorushwa kwenye redio mbalimbali.
Namuona Bernard Ngungi, nafikiri huko Kenya, anasema naam, japo redio zimejitahidi sana kupeperusha matangazo kamili na kuelimisha, kuna baadhi ya mitandao ya kijamii ambayo imehusika sana katika kupotosha wengi, na wanafungua akaunti fake za redio fulani na kuwahadaa wananchi. Jamaa anasema yuko kule Njoro upande wa Nakuru nchini Kenya, huyo Bernard Ngungi.
Basi kama wanavyoona, majibu ni mengi kweli kweli kwa mtandao wetu wa Facebook, lakini hatuwezi kuyasoma haya yote tukayamaliza. Kwa upande mwingine, kama unasema?
Nasema kwamba kweli maoni ni mengi, na ukiangalia ni kwamba kuna wale ambao wanasema kwa kweli unavyoangalia wanasema kwamba redio bado ina hadhi yake. Manake wanaonekana kama mitandao ya kijamii sio, na kama huyo alivyosema kwamba kuna account fake ambazo nyingi ni rahisi kufungua kwenye mitandao ya kijamii. Lakini kwa kawaida redio hauwezi kubadili mambo sana kwamba ukakuwa na redio fake itakuwa hivyo. Kwa hivyo naona wengi wanasema kwamba bado wanadhamini matangazo ya redio, kinyume na labda mengine au baadhi ya yale yaliyoko kwenye mitandao ya kijamii.
Bila shaka wanakuambia radio itabaki mfalme kwenye maeneo mengi, kama au ndio chombo cha kukupa taarifa, ndio chombo cha kupatia habari moja kwa moja. Tunashukuru sana wasikilizaji wetu kwa kutoa maoni yenu. Tafadhali endelea kutuma maoni yako mbalimbali kupitia kwenye VOA Express.
Basi naona wakati unatupa kisogo, kutoka hapa Washington DC tunakamilisha VOA Express, na nikikutakia Valentine njema popote ulipo. Basi kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi Aida Isa, msimamizi BMJ Muridhi, hapa studioni mimi jina langu Harrison Kamau, na nimeshirikiana naye
naitwa Sunday Shomari. Msikilizaji,
basi popote ulipo, hadi kesho sana wakati kama huu, kwa heri ya kuonana.